Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v Drogeriji, kot navadno vsako drugo nedeljo opoldan. Danes z nami Mina Paš, lepo pozdravljena.
Čujo.
Iz Drogarta. Z njo se bomo pogovarjali, namreč dan se krajša, noč se daljša, v njej se kake druge stvari pokažejo. In seveda je treba v tako vdaju, kot imamo mi včasih, spregovoriti tudi v tistih temnejših straneh, iz katerih se lahko tudi kaj naučimo. Pri drogah je to vsekakor, saj največkrat se omenja, odvisnost pa težave, ki nastajajo s pretiranim, pa tudi ne, pretiranim uživanjem drog. O tem danes, predvsem kokainu in uživanju, prekomernem uživanju tega, pa stimulansu in tako naprej. Še prej pa spregovorimo o dogajanju, dolžni smo povedati, kaj se dogaja v Mehiki. Pred 4 meseci, tem 8. maja, smo vdaje gostili Loro Carlson iz Mexico Citya. Z njo smo govorili o takratnem dogajanju, ki je bilo predvsem povezano s tem, da je Amerika, da so tajne agencije prodajale orožje kartelom v Mehiki, kako so pač s tem pomagali, da se širi krvni boj. Recimo skozi poletje je bilo tam eno večjih dogodkov, da je bilo mrtvih, mislim, da nekje čez 50 ljudi v tistem napadu na kazino. No, ampak kot posledica vsega tega, teh pobojev, je bilo po mnogih letih neko združenje v Mehiki, katerega člani so iz vseh vetrov, iz vseh političnih usmeritev, združuje tako zapatiste kot katolike, pa pripadnike raznoraznih strank, anarhiste, skratka veliko in mnogo družb, politično usmerjenih ali pa kako drugače. Tudi mnogi domorodni prebivalci so vključeni v to gibanje za mir. In v zadnjih 4 mesecih so prehodili na tisoče kilometrov po celotnem mehiškem ozemlju, se pogovarjali z predstavniki, naj se bo teh federalnih držav, naj se bo predsednikom Mehike kot take, Felipom Calderonom, in zahtevali svoj prav. Ta svoj prav utemeljujejo s tem, da je pač potrebno prekiniti z vsem nasiljem in da je ta možen le z novo opredelitvijo, zakonsko opredelitvijo drog, ki ne bi terjala tovrstne politike strani države in pa bojevanja s karteli, s katerimi se v mnogih primerih, kot je razvidno, tudi sodeluje tako strani Združenih držav Amerike, kot smo omenjali takrat z Loro Carlson in pa to preprodajo orožje, kot seveda z strani mehiške vlade, mehiške vojske, policije. To gibanje je utrpelo marsikatere notranje boje. Seveda so se recimo da levičari pritoževali nad tem, da se pogovarja z desničarji. Potem so bili tisti profesionalni uporniki, ki menijo, da je treba vsako javno besedo spregovoriti šele takrat, ko se skupščina dogovori o obliki tega sporočila, kot se je recimo dogajalo pri nas v zadnjih časih ali pa na Hrvaškem, ko so študentje zasedli univerze. je bil to nek način boja. No, v Mehiki so se skozi to gibanje uprli vsem tem poenotevanjem in so se vsi odločili, da pač lahko govorijo to, kar mislijo. In kljub temu, da so se mnogi upirali in govorili, da pač treba spremeniti vodstvo tega gibanja, ki je še zmeraj pod taktirko Javierja Sicilije, pesnika, uglednega pesnika in novinarja iz Mehike, katerega sina so ubili, vse zadeve niso spremenile in vsi govorijo, kar si mislijo, vse pa je seveda povezano z nenasiljem in pa željo po spremembi in dosegli so v vseh teh štirih mesecih čez poletje vsaj to, da so se dobili z predsednikom Felipe Calderonom, ga nagovorili, Sicilija ga je celo objel, kar je spet ujezilo protestnike na njegovi strani. Dobil je neko kvazi obljubo, da se bodo stvari spremenile. Dobili so se pa tudi s predstavniki parlamenta v poletnih mesecih in te so jim prav tako rekli, da bodo na prvem zasedanju v septembru, to se bo zgodilo prihodnji teden, pričeli z spreminjanjem zakonodaje na tem področju, seveda ne tako radikalno, kot si želijo protestniki, vendar pa saj v tem smislu, da bo začela policija in vojska varovati tiste nedolžne žrtve v tej vojni proti drogam, ki je terjala doslej približno 42 tisoč življenj. Toliko v Mehiki. V prihodnjem vas bomo obveščali, če bo prišlo do dejanskih sprememb. Midva se bo pa pogovarjala o težavah bolj osebnih, ne toliko družbenih, ki nastajajo zaradi uživanja drog.
Dobro.
Še prej en glasbeni predah, Cocaine Decision. Chop a line now.
Cocaine Decision. You are a person with a snow job. That you make today will mean a million somewhere else. We'll do it your way. Cocaine decisions.
all your friends go. Propane decisions. We must watch the stuff you made. You have let us eat the cake. While your accountants tell you yes, yes, yes. You make expensive ugliness. How do you do it? Let me guess. Propane decisions.
What's the thing that they're talking about everywhere?
Sex.
When they want to be suave and debonair.
Sex.
What's popping up the most from coast to coast?
Sex.
At your bongo party and your weenie rose.
Sex.
Even them Christians who was born again. Every now and then. Do you do or don't you don't? Bet you're lying if you say you won't.
Some girls try it and go on a diet. Then they worry cause they's too fat. Who wants to ride on an ironing board? That ain't no fun. I tried me one. Throw that meat all over your bones. Work the wall with the local Jones. And while you do it, remember this line. The sniffer says it all the time.
The bigger the cushion, the better the pushing. The bigger the cushion, the better the pushing. The bigger the cushion, the better the pushing. The bigger the cushion.
Mina Paš, dobrodošla v oddaji Drugerija. Ti se ukvarjaš z drogami že vrsto let.
Ja.
Predvsem na tej preventivni ravni.
Uh-huh. Ja, že 11 let, odkar delam pri Drogartu, pri nevladni organizaciji. In v bistvu smo se več čas ukvarjali z zmanjševanjem škode, predvsem na področju stimulantnih drog.
Zdaj se tudi začeli z enim, lahko bi rekli, nizkopravšnjim programom v tej smeri, da bi pomagali posameznikom, ki se soočajo s takim ali pa drugačnim
problemom. Ja. V bistvu smo se odzvali bolj na potrebe, ki smo jih videli, da pač na spremembe, ki so se pojavile na partijih ali pa pač tudi v nočnem življenju. Pač na začetku je bilo tako, da so nam naši terenci vedno bolj govorili, da, da se uporablja veliko kokaina in da se uporablja kokain tudi tako neglih samo vezan na partije, kakor bolj čisto splošno v nočnem življenju. Se pravi, tudi ljudje, ki prej nekako niso bili v stiku z to partij populacijo, za katero je bilo le bolj značilno, ne, da so uporabljali stimulantne droge. Se pravi, da je prišlo neko bolj v neko splošno javnost. Pa smo začeli spletno stranjo z malo svetovanjem. No, pol v bistvu je pa raziskava, ki smo jo naredili, ki smo jo končali lani, je pa nekako podkrepila ta opažanja iz terena, ki smo jih imeli. Da ljudje kar precej uporabljajo kokain, pač vprašanje, kaj se vzameš kot precej, ampak če gledamo splošno populacijo ljudi, ki hodi ven, je bilo 57% na življenjska prevalenca. To so ljudje, ki hodi v vikendih žurat. Tudi videli smo, da je kar veliko enih tveganih veden, predvsem pri menjavi pribora za uporabo slamc, listkov za snifat. In pa pojavljajo se pač nekak specifični uporabniki z potrebo po svetovanju. To večinoma so ljudje, ki jim gre načeloma v življenju čisto v redu, ki imajo službe, hodijo v šolo, imajo družine, tudi nekateri, ki so začeli nekak priložnostno uporabljati kokain ali pa tudi druge stimulantne droge, potem pa zadeve malo šle iz nadzora in so začeli imeti težave s tem. Večinoma so to ljudje, ki hočejo ostati anonimni, zato ta naš program ponuja tudi 100% anonimnost, v bistvu jim ni treba niti imena povedati, če ne želijo. Za urami svetovanja se prilagajamo uporabniku, ker je logično, da če nekdo do petih v službi, pač ne more prideti vsak dan ob 12 na svetovanje. Ne? Ampak imamo ponovat svetovanje zelo zgodi zjutraj ali pa pozno popovdne. Program je narejen tudi tako, da se jim ni treba za cel dan vključati. Tudi ljudje, recimo, ki imajo dost hude težave z uporabo, pridejo dvakrat na teden. Za eno uro nujno pride enkrat v petek, ker ponovati ta vikend uporaba zelo značilna za njih, ne? Tako da se malo pomenimo v petek, kako bo vikend šel. Pa še enkrat vmes. Vmes smo jim pa vedno na voljo po telefonu, po mailu ali pa tudi prek Skype-a. To je tudi nekako en dost nova stvar, ki smo jo pri nas začeli tudi delati. Ker internetno svetovanje ti le ponuja neke omejitve, ne? Telefonsko pa tudi. In na Skype-u pa nekako lahko združiš, da človeka vidiš, da imaš ta vizualen kontakt, plus da ga slišiš. Zdaj Skype svetovanje se je izkazalo kot zelo koristno za ljudi, ki so recimo iz drugih mest, ker mi to delamo samo v Ljubljani, pa si ne morejo finančno privoščiti, da bi dvakrat na teden prišli, ne vem, iz Maribora v Ljubljano. Pa tudi za one, ki se ne želijo izpostavljati. Ne? Nekaterim je že preveč to, se pač ne želijo izpostavljati, da pridejo na droga art na svetovanje, ker se bojijo, da jih bo kdo prepoznal in povezal s tem. Čeprav imamo mi tam tudi infotočko, ni tako eksplicitno, da res pride človek po pomoč. Ali pa za prve stike, ne, če se že odloči, da bi mogoče nekaj naredil, pa ne veš, če pa pokličeš po telefonu, pa pol po Skype, pa pol osebno. Tudi to nekako tudi razvijamo. Drugače pa ta naš program dvostopensko zasnovan. Prva stopna vključuje 10 svetovalnih srečanj. In na koncu je cilj v bistvu je to, da uporabnik spremeni svojo uporabo drog ali pa svoje življenje, kakorkoli v smislu zmanjševanja škode. A ne? To ne pomeni, da je nujno cilj abstinenca, ampak sledimo tukaj ciljem uporabnika. Se pravi, uporabnik si sam postavil cilje, ko pride na prvo svetovanje, kaj bi želel doseči. In če to pomeni, da želi več uporabljati drog vsak dan, ampak sam za vikend, je to čisto ok. A ne? Se pravi, ali pa da si ne želi več inicirati, ampak bi rajš prišel na nek drug manj tvegan način. Tukaj pač jaz mislim, da je zelo pomembno, da res sledimo ciljem, za katere človek misli, da jih je sposoben doseči. Ker če si na začetku terapije postavimo v dozuni prevelike cilje in jih človek ne doseže, ga s tem lahko še dodatno preveč frustriramo, mu ne uspe in reče, ah, itak mi ne bo ratala. Ne? Poleg tega je pa še ena pomembna stvar tukaj in to je ta osebna odgovornost, da je vsak človek nekako odgovoren zase in da ni zdaj neka odgovornost terapevta, da bo v dozuni rekel, to pa to moraš narediti, zato da boš pol v redu, a ne? Ampak on sam pove, kaj je njemu v redu. Seveda tukaj se tudi skupaj dogovarjamo, a ne? Skupaj odkrivamo, ker velikrat tudi določenih težav tudi ne vidijo ljudje, dokler jih mogoče malo bolj ne pogovoriš v zvezi s tem. Tako da velikrat se ti cilji pol tudi tekom terapije spreminjajo, ne? Se tudi višajo recimo. Je tako kot ene stopnice so. No?
No, to je zelo dobrodošel program v našem prostoru, sploh v kjermokoli, saj se so nizkopražni programi vedno nekako postavljeni ob stran tistim visokopražnim, kar je še zmer tudi ideja v zahodnem svetu, pa čeprav je ta malo bolj napreden, recimo od, no napreden, malo drugače gleda na to od tistega vzhodnega, recimo, če vzameva za primer, kar se dogaja v Rusiji, ne, če se sam lotvama odvisnosti na splošno, na začetku, v Rusiji, v Jekaterinenburgu je zelo popularna v zadnjem času ena skupina, ki se imenuje Mesto brez drog. To je neka klinika, zdravstvena ustanova, ki izvršuje to, kar naj policija ne bi mogla zaradi tega, ker je nezakonito. Torej, da naj se bo pobira odvisnike iz ceste ali pa pripre odvisnike na poziv staršev, družine, prijateljev, kakorkoli že. Skratka, gre se predvsem za odvisnike od heroina pa drugih opijatov. Priklenajo jih drug ob drugega v sobe, kjer jih je, ne vem, po 20, 30, tudi po 60, tudi po 60 oseb. Vsi so skupaj pripeti, saj naj bi, to je teorija zdravnikov, lažje pol prestajali te stadije, če enega, ki so ga ravno kar prepeljali, uklenajo tik ob tizega, ko je že mogoče tam dva tedna, pa je že prestal neke hujše stanje, ampak tukaj mislim, da se sledi tej ideji oziroma teoriji, ki bi nekateri imeli kar za že potrjeno, da je odvisnost posebno medicinski problem, pa ne toliko, medicina se seveda loči potem na raznolike področja, ne za tisti, ki bi se tikal psihe, ampak predvsem, da gre za neko čist normalno delovanje v telesu, ki se spremeni in to je pač treba spremeniti nazaj in potem bo vse urejeno, če bomo mi na silo ali pa brez sile spremenili to neko fiziološko podlago temu dogajanju ali pa farmakološko ali kako že.
Ja, če bi bilo tako preprosto, pa bi se to že uveljavili. Ne? Dej, mislim, odvisnost vemo vsi, da je zelo pa če tudi strokovno to že čist priznano, da je to večplastna zadeva. Se pravi, sigurno je ta medicinski vidik pomembna, ne? Oziroma neurotransmiterski, ker če ti pač nekaj časa v zmeri znova vnašaš v telo neke snovi, ki ti višajo nivo neurotransmiterjev, se bo telo na to preslej prilagodilo. Ne? Ponavad se prilagodi s tem, da se količina receptorjev zniža, ne? Se pravi, da rab dost več neke snovi, da doseže človek, nek določen dražljaj ugodja. To je pomembno, ne? In seveda z abstinenco ali pa zmanjšanjem količine drog se pač počas ta ravnovesje ustvarja nazaj. Ni pa seveda to vse. Ne? Tukaj je zelo veliko socialnih faktorjev, psiholoških faktorjev in nekaj je, da se človek detoksicira, da se recimo spuca od heroina, ampak to je sam prvi korak, ne? Potem mora začeti še funkcionirati v življenju in takole siguren, ne? In tle je ključna stvar je motivacija uporabnika, ne? Jaz vidim, da tukaj je res to zelo pomemben, da če je človek motiviran, da bo nekaj naredil, je s tem že zelo veliko narejen. Seveda mora imeti ustrezno podporo, mora imeti zadovoljene te neke osnovne življenjske potrebe, ne? Siguran je teži nehati z uporabo drog enemu brezdomcu, ki ne, pač ne pozna drugega kakor to in ki mu je v bistvu cel dan se vrti tudi okrog tega, ki je uspal, ne, ki je bo dobil droge, kakor pa nekomu, ki ima urejeno življenje in mu sam pač ta področje malo začne šepati. Ne.
Bomo pa en drug primer recimo iz Zahoda, ne, ki prihaja v tem boju proti odvisnosti. Predvsem v zadnjem času, ki smo imeli te ideje, pa seveda so te ideje še kako prisotne danes, o cepljenju odvisnikov ali pa še predšolske populacije, da neka snov ne bi reagirala, ko stopi, ko jo pač vnesemo v telo. Ampak zdaj so pa že nekaj let oziroma predvsem zadnje mesece se ukvarja veliko za to famozno tabletko, ki naj bi ti izbrisala spomin. Znanstveniki naj bi prišli že tako daleč, da naj bi povsem targerano, določeno izbrisala nek spomin, ki ga ti imaš. Tako so recimo pred kratkim naj bi dal tabletko neki ženski, ki je imela rak in je reagirala zelo razburjeno. In se je dal zaradi tega, da se umakne to njeno razburjeno, se je dal tabletko, ki naj bi zbrisala spomin na reakcijo na to, da je, na to reakcijo na to, da je ona obolela. Idejo pa imajo, da bi jih predvsem dajali odvisnikom od drog in da naj bi te pač targirali ravno ta spomin na uživanje te substance. Tole pač človek bi pozabil, da je kadarkoli užival kokain ali pa heroin ali kakorkoli že, karkoli že in naj bi s tem zaradi tega tudi nehal. Ampak zdaj pa ljudje, ki razvijajo, mene ravno tudi zanima, zdaj ljudje, ki razvijajo neke težave, vsaj tisti, ki samovoljno pridejo k nekomu, ki ponuja pomoč zaradi prekomernega ali pa škodljivega načina uživanja. A je tukaj res samo nek spomin, če mi umaknemo ta spomin, ne bo potem poiskal nekih drugih elementov iz okolja, ki mu bodo pač lahko prekrili tisto potrebo oziroma zadostili tisto potrebo, ki jo je izvrševala prej droga.
Ja, veš, gre se tako, ne, da težave z drogami, se pravi, eksperimentira z drogami velika večina ljudi. Ne. Zelo malih pa razvija res težave zaradi tega. Če gledamo procentualno uporabniki drog, pa tiste, ki imajo orang težave. Ne. In težave z drogami so vedno simptom nečesa drugega. Ne. Ponovati je neko ne... Človek ne zna na drug način rešvati nekih stiske, v kjeri se znajde, ali pa je rešovanje nekih nezadovoljenih potreb iz otroštva, kakorkoli. Skratka, vedno so neki globi vzroki. Ne? In je treba več te globi vzroke razpucati, to se da narediti s pomočjo psihoterapije, zadeva traja sicer malo dlje časa, se pa sigurno splača. Ne? In to je tako, kot če te boli glava zato, ker si utrujen ali pa zato, ker si premal pil, lahko vzameš aspirin, pa te bo glava nehala boleti, ampak čez 4 ure, ki bo spirin nehal delovati, te bo spet začela, a ne? Se pravi, če pa ti vzrok rešiš, je pa, te bo pa nehala glava boleti. In tukaj je isto, ne? Sicer seveda je zadeva dosti bolj kompleksna, ampak vedno, jaz tudi pač v vseh teh 10 letih, kar to počnem, tudi ljudje, ki pridejo zaradi težav z drogami, k nam se preslej zelo hitro, no? Začnemo pogovarjati čisto o drugih stvareh, a ne? In pridemo do vzrokov, ki so do tega privedli in ki se enkrat te vzroki razrešijo, človek tudi nima več potrebe potem, da bi to uporabljal droge. Ne. Je pa zelo pomembno, da najprej doseže vsaj neko določeno stopnjo abstinencije, ne. Ker če je človek 24 ur na dan zadet, ne more niti začeti se soočati sam s sabo in videti, ker pač ves čas nekako blažiti s to bolečino z drogami, ki jo mane zaradi ene izvorne travme, če sem koli.
Rekla si zelo hiter, kaj potem dobijo ljudje hiter uvid, pa so to preprosti problemi ali so to neki globoki?
Zelo različno, ne? Mislim, so ljudje, tle, tukaj je tudi, imaš ljudi, ki imajo res grozljive življenjske zgodbe, pa se zvlečijo ven. Imaš pa ljudje, ki jim v resnici, tako, če na prvi pogled pogledaš, ni bilo nekaj tako zelo hudo, a ne? Seveda vprašanje je, kaj zdaj spet mi smatramo kot tako zelo hudo, a ne? Tukaj je tudi zelo pomembna osebna naravnanost, karakter, ne? Nekdo, in tudi gledaš ljudi, eni so fajterji, eni pa niso, ne? To je čist neka karakterna naravnanost. Eni grejo z energijo v življenje in hočejo rešati in tudi so sposobni prevzeti odgovornost zase, ne? In tle, jaz mislim, da tle je tudi ta ključni korak, ki ga mora človek narediti, ne? Da vidi, da je on sam odgovoren za njegovo življenje ali pa njeno življenje, ne? Da ni kriva mama, ki ga ni imela za dosti rada ali pa, ne vem, služba, ki ne gre, ampak da so seveda to stvari, ki otežujejo, da bi lahko živel tako, kakor želi, ampak da samo on je pa tiskaj lahko s svojim življenjem neko spremembo naredi. Ne? In to, kar človek enkrat to dojame, je včasih, ponovati je to zelo zoporen, ko pogleda sam sebe poči in vidi, da je v njegovih rokah vse, da se ne more več zgovarjati na naš drugega. Po svoje je pa to zelo veliko olajšanje, ne? Ker s tem, ko dobi odgovornost zase, dobi tudi moč, da lahko nekaj naredi. Ne?
Recimo pri alkoholu, najbolj značilna droga pri nas, no, vsem tega v bistvu ni treba podarjati, ampak govorimo dostkrat o zdravljenju teh alkoholikov in potem pravijo, da je človek ozdravljen, pa še zmer vzdržuje abstinenco, uh-huh. Ne, več se ne dotika alkoholnih pijač. Uh-huh. Lahko v tem primeru govorimo mi o ozdravljenem človeku, ali bi lahko tukaj govorili le o ozdravljenem človeku, če se on ne more več dotikati pijače, ki ga je spravila nekam, oziroma snovi, ki ga je spravila v nek kot, iz katerega se več ni znašel. Uh-huh. Ali bi lahko govorilo o zdravljenem človeku, šele takrat, ko bi se spet lahko posegel po tisti snovi, ki ga je spravila uh-huh. v neko neželjeno stanje in bi pač ne vplivalo na njega več na tak način.
Ja, zdaj, tle so zelo deljena mnenja. Ne? Sigurno je res, da če človek je recimo zdravljen alkoholik in vedno, ko mu ponudijo vino a ne, ali pa pač nekaj zapit alkoholenga, mora reče ne, se najbolj vedno znova spomne, da je drugačen, da je imel težavo ne? In s tem ga lahko v življenje to bremza. Po drugi strani je pa tudi res, da ko človek je enkrat odvisen od neke snovi, rab pol zelo malo časa, dost manj časa, da se ponovno razvije odvisnost. Ne? Recimo heroinski odvisniki bojo, ne vem, če bojo abstinirali nekaj časa, se bojo spucali, bojo dost hitrejši navlečeni, ko bojo spet začeli uporabljati kokain, heroin, kot so bili ta prvič in pri alkoholu je isto. Ne? Očitno imamo nek celični spomin, tako kot pri imunskem odzivu, da se pač telo hitro prilagodi na neko situacijo, ki jo že odprej pozna. Ne? Zdaj, ozdravljen človek je zame človek, ki ima osebno svobodo, ne? Se pravi, ne, ozdravljen človek bi bil zame, če se bi sam odločil, da pač ne bo več pil alkohola, zato ker sam tega noče, je to zame lahko ozdravljen človek. Če pa ne bo pil alkohola, zato ker ga ne sme, ne, ker mu je nekdo rekel, da ga ne sme, je pa vprašanje, koliko je človek tukaj. Ne. Ampak tle je treba tudi vedeti, da niso zadeve tako enostranske. Ne. In če človek boljše, generalno bolj živi s tem, da recimo nikoli več ne poseže po alkoholu, čeprav se počuti nesvobodnega, pa živi boljše pa vsi okrog njega, ne, pa se ne upa riskirati, da bi spet padel noter, je to sigurno boljš, kot da tvega in recimo gre spet na okrog. Ne. Tako da tle je spet odvisno zelo vse od vsakega posameznika.
No, ta vaš nizkoprašni program, ki se ga zdaj zaštartal, kaj izkušen že imate zdaj, se že začeli z delom, neki se že začeli, neki se že imeli uporabnikov, ki so vas kontaktirali. Kakšna uspešnost, če lahko rečemo?
Ja, mi smo začeli izvajati leta 2007 ta program, ampak v zadnjih dveh letih imamo porast uporabnikov, prav na tem programu svetovanja in terapije. Tle je usmerjeno v kokain, ampak seveda ne izključujemo drugih ne, uporabnikov, ki imajo težave z drogami, predvsem stimulansi. Zdaj, uspehi so zelo lepi, zelo dobri, s tem, da moramo vedeti, da imamo res visoko motivirane uporabnike, ki pridejo samih nam v program. Včasih pridejo nekateri tudi ne vem, na željo partnerja ali pa staršev. Nismo imeli nobenega v tem programu, smo imeli pa uporabnike, ki so prišli na željo partnerja, ampak so se sami odločili, da bojo to naredili. Ne? In čeprav na začetku se jim ni zdelo, da imajo take velike težave, so pol s časoma videli, da v bistvu jih imajo. Ne? Da tudi to, da so se začeli zaradi tega, ker ne vem, človeka cele vikende ni bilo doma, težave v družini, da to je problem v resnica, ne? Čeprav se njemu zdi, da je zadeva čisto ok. Tako da tle je, ne? Tako da uspehi so zelo dobri, no? Res. In jaz moram reči, da sem zelo zadovoljna.
No, a pa lahko še malo razdelovati, kakve so razlike med temi uporabniki, recimo med različnimi drugimi, recimo naša ombudsmanka za človekove pravice, Zdenka Čebašek Travnik, je pred leti, ko nastopila to funkcijo, izjavila, da ni potrebno imeti razdelanih programov za zdravljenje. Sicer ona je govorila bolj v fazi teh visokopražnih programov, torej za zdravljenje odvisnosti, to, ki zahteva pač neko abstinenco. Ampak ali obstajajo razlike in pa problemi, ki izhajajo, ki so različni pač pri različnih drogah? Ali se gre predvsem za to, iz katerega okolja so, v kakšnem življenjskem okolju so se znašali zaposleni, nezaposleni, brez staršev, staršev, kakorkoli že?
Ja, jaz mislim, da je bolj ta druga, ne? Da ni toliko stvar substance, kot kar stvar človeka. Res je pa tudi to, da glede na to, da zdaj imamo izbiro, ne? Recimo pred 30 leti, če je hotel človek se zadeti ali pa pač spremeniti si zavest, ni imel glih blazno izbire, ne? Sploh neka splošna populacija, ne? Je bil alkohol, več in manj pa pomirjevala, drugega niso imeli, ne? Naši starši. Tle si pa lahko človek potem že nekako zbere kjer droga mu na njegovo osebnost bolj ustreza. Ne? In jaz mislim, da ljudje, ki nekako jim ustrezajo depresori, se pravi heroin in podobne droge, so, je njihova osebnostna struktura v štartu malo drugačna, kot kar od njih, ki posegajo po stimulansih. Ni pa to za posplošvati, sigurno ne. Ne? Pač pri nas so bili tudi v tem programu tudi uporabniki heroina, za, ne, ki so bili tudi družine, službe, normalno funkcioniranje, pa heroin za nek pobeg ali neko tolažbo. Niso se hoteli v svojem kraju izpostavljati, želeli so si anonimnost. Ne? Se pravi, jaz bi bolj rekla, da ne to droga, zaradi kjer ima človek težave, kot človek kot tak, se pravi nek posameznik odrasel, ki je uspešen v življenju, načeloma, ki mu gre v redu, ampak ima težave z drogami in se zato, glih zato, ker se ne želi prenehati službo za nekaj časa, nehati hoditi v šolo, nekateri tudi ne želijo povedati tega svoji družini, a ne? Ne pašajo v ostale programe pomoči, ki v Sloveniji so in ki so zelo dobri za druge uporabnike, neki celodnevni programi, komune, psihiatrična klinika tudi, ne? Tale centra za preprečevanje odvisnosti. Tam je pač več tedenski program in človek mora iti v bolnico za ne, več 10 tednov in tega si nekateri enostavno ne morejo provožiti in tudi ni, pri določenih ljudeh tudi ni potreba, da se res vključijo v en tak program in za te smo pa mi. Ja.
No, dajmo si mi še privoščiti en krajši glasbeni predah, Hook and Blues, ali pa še nekaj besed o samo temu, pa bo dovolj za danes.
Early one morning while making the rounds I took a shot of cocaine and I shot my woman down I went right home and I went to bed I stuck at 11:44 beneath my head Got up next morning and I grabbed that gun Took a shot of cocaine and away I run Made a good run but I run too slow They overtook me down in Juarez, Mexico Laid in the hot joints, taking the pills And walked the sheriff from Jericho Hill He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown You're the dirty hack that shot your woman down Said, yes, oh yes, my name is Willie Lee If you've got a warrant, just read it to me Shot her down because she made me slow I thought I was her daddy but she had five more When I was arrested I was dressed in black They put me on a train and they took me back Had no friend for to go my bail They slapped my dead carcass in that county jail Early next morning about a half past nine I spied a sheriff coming down the line. Up then he coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge commence to look about. In about 5 minutes in walked a man Holding the verdict in his right hand The verdict read in the first degree I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me The judge, he smiled as he picked up his pen 99 years in the Folsom pen 99 years underneath that ground I can't forget today I shut that bad bitch down Come on, you gotta listen unto me Lay off that whiskey and let that cocaine be
These men have receptions, Matlock's, A50632 and Bat Shelter, A39879. They have receptions.
Mina, pa poveš še kako o zdravilih, ki jih predpisujejo zdravniki? Govorimo o antidepresivih, barbituratih, benzodiazepinih, umirjevalih in tako naprej. Gre seveda za zelo močna sredstva, ki pa se lahko prihaja tudi do različnih potem posledic zaradi njih uživanja. Že pri nas, ne samo v tujini, lahko posežejo otroci po njih, pa jih uživajo kot recimo že v marsikateri državi kot prvo sploh substanco, ki spremeni stanje zavesti. Potem imamo tudi problem tega, da doktori to zlahka mnogokrat dajo svojim bolnikom in te, ker je, gre za neko čist legalno snov, mogoče tudi spet ne opazijo problemov, zaradi tega, ki se razvijajo zaradi teh uživanja te snovi, kakor pač recimo mogoče hitreje pridejo uporabniki do nekega lastnega uvida, če gre za prepovedano snov, kakor če gre tukaj za neko dovoljeno.
Ja, mislim, tega se res kar veliko predpisuje in antidepresivov in pomirjeval, ne. Vemo, da zdaj pač, ne vem, panične motne, anksiozne motne so zelo v porastu, a ne, ljudje so vedno v večjem stresu, ne morejo spati, zaradi tega imajo panične napade in pač zdravniki dosti hitro predpišejo razna pomirjevala, ki pa, od katerih se pa lahko tudi v roku parih tednov razvije odvisnost, a ne. Se človek navadi, da za spat poje, pač ne vem, ena povrin, po treh tednih ne bo več mogel zaspati brez tega, ne, in bo imel odlegnitvene simptome. Seveda zdravniki na to upozorijo ljudi, a ne, ampak spet gre tukaj za zdravljanje simptomov, ne, za zdravljanje vzroka, ne, in v resnici bi vsak človek, ki ima, ne vem, težave s spanjem, recimo ali zaradi depresije, ali zaradi anksioznosti, ali zaradi česarkoli, bi mogel razrešiti osnovni vzrok, zaradi česar se mu je to pojavilo, ne pa nekako blažiti posledic, ne, ker to lahko pol traja v nedogled. In seveda je pa tudi tako, da pol redke je najbrž ljudje poiščejo pomoč, ne, zato ker niso tako pozorni, kot kar si rekel, ne. Je pa tako, da imajo recimo zdravniki neko, neke smernice, koliko pomirjeval ali pa ne vem, teh psihofarmakov, ki delujejo na človeško psiho, lahko predpišejo v določenem obdobju določenemu človeku. Ne? Seveda se pa to smeri da dobiti, če se človek malo znajde. Ne?
Uh-huh. Ampak tako se tudi, kot so prej rekla, penzionisti znajdejo s pomočjo teh?
Ja, zdaj, to je nas tudi zelo presenetelo, ker v zadnjem letu je recimo v Ljubljani oziroma v Sloveniji zelo padla kvaliteta heroina. In so nam kolegi iz ene nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z uporabniki, z intravenoznimi uporabniki heroina, povedali, da vedno bolj uporabljajo razna benzodiazepine in ostala, ne vem, uspavala in pomirjevala, ki se jih inicirajo in da to se seveda pridobijo na črnem trgu in da en vir teh zdravil so tudi upokojenci, stari ljudje, ki jim pač to seveda čisto legitimno predpisujejo zdravniki, sami pa zaradi svoje finančne stiske, zaradi nizkih pokojnin, zaradi nizkega socialnega statusa, potem to naprej na črnem trgu prodajajo odvisnikom od opijatov. Ne? Tako da, mislim, je zadeva, ki je v bistvu zelo drugačna od nekih predpostavk, ki jih mi imamo, ne, glede črnega trga, glede droga. Ne? Pač skupno pa je to, da to pač ljudje počnejo v veliki večini zato, ker so v stiski. Upokojenci so v stiski zato, ker ne vejo, kako bojo prišli čez mesec, odvisniki pa zato, ker ne vejo, kako bojo nekako zadovoljili potrebo po naslednjem odmerku. Ne.
Mina, najlepša hvala.
Sem.
A bi s čim bolj veseli morda zaključila?
Ja, mislim, jaz ne vem, jaz kakorkoli že kar nekaj časa delam na tem področju, še vedno ostajam zelo optimistična, no, ker, kakor sem rekla, mi imamo, moje izkušnje so zelo dobre, ne, da če se človek res odloči, da bo nekaj nesep naredil, zelo hitro naredi. Rabo v bistvu samo eno roko, da ga malo podpre na tej poti, niti ne rabijo nekaj blaznega vodenja. In pa seveda to, da si ne smemo postavljati previsokih ciljev, ne, da ne smemo misliti, da smo mi, ali smo terapevti, ali starši, ali partneri, tisti, ki nekaj, da mora biti tako, kot mi mislimo, da je prav. Ne? Da je treba puščati svobodo posamezniku, da se sam odloča v svojem življenju in da je treba to tudi spoštovati.
Mina, najlepša hvala. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste Drogerijo. Danes so malo temnejših straneh, na katere treba seveda biti pozoren. Drugič bomo spregovorili o čem morda bolj pozitivnem strani drog. Toliko za danes, z vami sva bila Matej, Minka, Mina, lep pozdrav.
Ljubo. Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on, you're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.